tu tagad lasi?
Grāmata uz nakts galdeņa.
Mani sauc Rihards Dubra. Es esmu komponists un arī mūzikas pedagogs. Un, nu jā, manas attiecības ar grāmatām ir ļoti īpašas jau kopš bērnības. Jo kā mani 5 gadu vecumā vectēvs iemācīja lasīt, tā no šī netikuma es netieku vaļā visu mūžu.
Rihards Dubra ir no tiem, kuri jau bērnībā lasīja arī pieaugušo grāmatas un atceras arī dažu labu kuriozu.
Kā jau padomu laikos, viss bija stingri noteikts un reglamentēts, un es otrās klases skolnieciņš esmu aizgājis uz bibliotēku pameklēt kaut ko atkal lasām, un uz mani vienreiz nopietni sabļāva, ko es darot pie sestās klases plauktēs, esot otrajā klasē. Es teicu, man nekā nav interesanti pie tā otrās klases plaukt, man interesē tas, kas ir šeit.
Lasīšanas priekam Dubra allaž centies atrast laiku, pat ja tā ir vēla vakara stunda pēc intensīva komponēšanas darba. Tas palīdzot atpūtināt galvu, tāpat kā reizēm darbs dārzā vai pie mājas.
Bet, jā, nu grāmatas tas ir gandrīz tā kā ēdiens.
Viņš lasa ātri, reizēm pat 300 lapušu vienā vakarā, un meistarīgi kuģos starp interesantākām un mazāk interesantām vietām.
Man interesē tā galvenā doma, visi dialogi un viss tiklīdz sākās mēbeļa apraksts. To es lasu ļoti ātri, tam es tā pārskajam ar acīm un necenšos paturēt prātā, jo man ir svarīga darbība. Var sakot, man tas stāsts ir svarīgs, apraksts netik ļoti.
Žanram un sižetam Rihards Dubras grāmatu izvēlē ir mazāka nozīme kā valodas ritējumam. Tāpēc ļoti grūts bijis laiks, kad pandēmijas dēļ bija ciet grāmatnīcas, jo nevarēju pašķirstīt grāmatu un palasīt kādu teikumu, lai izjustu valodas garšu. Tā savulaik atklājas sev, piemēram, spāņu rakstnieku Carlosu Ruizu Zafonu. Kas tā bija par grāmatu?
Tu man ir jāiet pie grāmatu plaukt skatīties. Pirmā bija Vējēna, jā. Un tad tālāk sekoja tur Reņģeļa spēle un debesu gūsteknes, un man patīk, kā viņš raksta.
Grāmatu plaukti Dubras mājās ir viens no svarīgākajām mēbelēm. Vēlāk komponists pat atsūta fotogrāfiju ar nesen nopirktu papildu plauktu, kas arī jau gandrīz pilns. Viņam svarīgas ir grāmatas arī kā priekšmets, un iespēja tās ik pa laikam pārlasīt. Grāmatu spektrs ir plašs, no vēsturiskiem romāniem līdz reliģiskai literatūrai.
Pat laban man uz nakts galdiņa stāv tāda interesanta grāmata, man stāv tēva Aleksandra Meņa, nu pat iznākusī grāmata Cilvēka dēls. Tā ir grāmata, kas ir rakstīta gandrīz mūža garumā. Viņš faktiski pārstāsta evaņģēliju, pārstāsta Jēzus dzīvi, bet paskaidrojot visu vēsturisko situāciju, nevis notikums, bet kādēļ tas viss tā ir bijis, kas ir sekmējis to vai citu, nu viņš ir ārkārtīgi daudz, ko tur pētīs, un man ir ļoti interesanti uzzināt.
Vēl kāda īpaša Rihards Dubras aizraušanās ir pasakas. Bērnībā goda vietā bijusi pasaules tautu pasaku sērija, bet tagad viņš ar aizrautību lasa arī mūsdienu fantāzijas literatūru, piemēram Silvanu de Mariju un Patriku Rotfusu, kur pēdējo joprojām neuzrakstīto triloģijas grāmatu kopā ar miljoniem citu fanu gaida jau gadiem.
Patiesībā jau tās ir pasakas. Tie ir romāni stāsti par laiku, kur tu nevar saprast, vai tā ir sena pagātne vai tālu nākotne, kur arī ir cilvēki ar pārdabiskām spējām un parasti ir arī tās laimīgās beigas. Un man ir kaut kā tā, ka es, piemēram, nelasu destruktīvas grāmatas, vispār māksla, jebkurš mākslas veids, kas ir destruktīvs, tas momentāli manī kaut ko aizcērt, un es to nespēju vispār baudīt. Problēma ir viena. Man ir tāda, nu, es varētu teikt, diezgan spilgta iztēle, un tad, ja es baudu kādu mākslas darbu, es tā teikšu, vai lasu grāmatu, vai skatos filmu, es esmu darbībā iekšā. Un līdz ar to, piemēram, es nespēju būt iekšā šausmu filmā, tas ir nenormāli, tas kādēļ man tur būtu vispār jābūt. Bet es nespēju no sevis to nodalīt. Un tāpat arī grāmatām. Mūsdienās jau arī ir tik daudz negāciju, kas ir visapkārt un ar kurām jāsaskarās, un tad gribas sevi izslēgt kaut kādā, varbūt līdzīgā situācijā, kur ir daudz negācijas, bet tu redzi, ka tas noteikti beigsies laimīgi. Gribētos ticēt, ka arī mūsdienās tā būs.
Grāmatu Riharda Dubras pasaulē ir tik daudz un dažādas, ka līdz kādam šai ierakstu sērijā ierastam citātam tā arī netiekam. Vienkārši nesot iespējams, ko vienu izcelt pāri citiem. Toties manai otrai šodienas sarunu biedrei, tādu būs pat divi.
Jā, sveicināti, Māra!
Ko tu tagad lasi?
Mani sauc Rita Tērauda, dzīvoju Latgalē, Zilo ezeru zemē, pie Rāznas ezera. Šobrīd jau esmu pensijā, bet aizvien aktīvi esmu, darbojos, un īpašumā mums ir viesu nams Zaļā sala.
Vasarās, kad viesu namā darba ir pāri galvai, lasīšanai brīva brīža ir maz. Tad vairāk ir žurnāla laiks, bet grāmatas atliek ziemas vakariem.
Un kā viena no pēdējām grāmatām, ko izlasīja mans vīrs un arī ieteica, ka arī man ir jāizlasē, ir Viļas Lecka grāmata Ar Dievas mežam. Jā, kāpēc šī grāmata? Nu, Ar Dievas mežam ir vēsturisks romāns, kurā pamatā ir reāls dzīves attēlojums ar reāliem Latgales ciema cilvēkiem un notikumiem par kara beigām, kad bijām PSRS sastāvā, par to, kā reāli bija tajā laikā gan spīdzināšanas, gan izsūtīšanas. Un romānā aprakstītie notikumi tad arī risinās Latgales Nautrienu pagastā, un man arī šķita, ka man ir jāizlasa obligāti šī grāmata, lai es arī varbūt varētu saviem mazdēliem stāstīt par notikumiem, kas risinājās tajā laikā, par cilvēkiem, kas cīnījās par brīvu Latviju.
Rita Tērauda ir pārliecināta, ka bērniem patriotisms jāmāca jau mazotnē, tādēļ viņa savā ģimenē vienmēr svin valsts dzimšanas dienu. Dzied himnu, mazdēli skaita dzejoļus un spēlē viktorīnu par Latviju, bet dāvanās saņem grāmatas. Kad jautāju, vai Ar Dievas mežam šajā pandēmijas laikā nav šķitusi pārāk smaga literatūra, Tērauda atbild, jā, smaga, taču vajadzīga.
Un brīžiem es viņu atliku maliņā, jo patiešām gribējās pamosties kā no murga. Un tad es kaut ko vieglāku paņēmu palasīt, kādu dzeju, par ko es tagad varbūt turpināšu mūsu sarunu. Nu, jā, bet nu katram ir jāizdara izvēle, vai viņš grib to grāmatu. Protams, ka mans silts ieteikums, jā, tā grāmata nav viegla, tie ir pārdzīvojumi un cilvēku likteņi, jā, bet tie, kas ir gatavi, es aicinātu izlasīt.
Dzeju mūsu sarunā Rita Tērauda piemina vairāk kārt. Viņa ilgus gadus Kaunatas pagastā vadījusi dzimtsarakstu nodaļu, un tā bijusi arī daļa no profesionālās dzīves. Bet dzeja Ritai ir tuvi jau kopš jaunības.
Dzeja mani uzrunā, un par cik es arī savā laikā esmu studējusi Rīgā, un tad tās dzejas dienas tikšanās ar dzejniekiem, dzejas lasījumi, tas tā ir palicis man ļoti atmiņā, un tagad gatavojoties arī mūsu sarunais, tā tik daudzas grāmatas izņēmu un grāmatu plauktu pāršķirsti, un tas bija tik interesanti, tā ka paldies jums.
Starp daudzajām dzejas grāmatām Rita izceļa divas dažādu paaudžu novadnieces – Annu Rancāni un Ievu Trimalnieci.
Kāpēc Anna Rancāni? Nu, teiksim, es arī viņu personīgi pazīstu kā cilvēku, un tomēr viņa ir mūsu Latgales, tā sakot, spilgtākā dzejniece. Viņas dzejā piemīt lirismus, ko es esmu tā pamanījusi. Un galvenās viņas vērtības dzejā ir tauta, zeme, māte, māja, protams, Latgale, daba, darbs, un paļāvība uz Dievu.
Ritai spilgtā atmiņā ir dzejniecē veltītais koncertu uzvedums Latgales freska, pērnu koncertzālē Gors, kas nesen saņēma Boņuka balvu. Un viņa izvēlas nolasīt dzejoli no krājuma Piekdiena, ko daudzi droši vien pazīs ar Raimonda Paula melodiju.
Nenāciet klāt man rudenī jābūt vienai, kur lapu dakstiņiem apklāts jumts un vēji kā četras sienas, Pelnu vārdus un atslēgu vārdus, tikai rudinājos es zinu. Pie manis nenāciet stundā, kad savu uguni atsīvinu. Uglis pavardā mierinot mani klusiņām sarunājas. Pie manis nenāciet rudenī. Man rudenī jābūt mājās.
Tikpat siltus vārdus Rita Tērauda velta arī dzejniecei Ievai Trimalniecei. Visas trīs viņas grāmatas ir arī Ritas plauktā.
viņas rakstītā dzejprose piesaista ar filozofiskiem tādiem apcerējumiem par ikdienā, iku soļu sastariem dažādiem iekļiem. Viņas darbiņos jūtama mīlestība, cerība, ticība Dieva spēkam, un tas viss arī izgaismo mūsu lasītāju dvēseles. Ja gribi raudāt, raudi, ja gribi smieties, smej, tikai dzīvo dzīvi savu. Tā dota tev uzvarām un zaudējumiem, priekam un asarām. Prieks ir tava varavīksne, asaras, avotlāses. Saki paldies savai varavīksnei, tā ved uz cerību pļavām. Saki paldies savām avotlāsēm, tās tev māca pasaules gudrību. Saki paldies savai dzīvei par visu, par vējiem un vētrām, par saules lēktiem un rietiem, par tumsu un gaismu, par rīta mīklu un mīlestību. Saki paldies par visu.
Ko tu tagad lasi?
Grāmata uz nakts galdiņa.